Nu er jeg nok lidt farvet, men jeg synes virkelig, vi har nogle gode ting med i Sorte Tal i dag.
Jamen, jeg er enig.
Vi har blandt andet som det eneste medie været til arrangement med Pamela Anderson.
Det er nemlig rigtigt.
It's not necessarily the formula or the path, but it's my path.
Og så får vi besøg af ham her.
Et stofområde, som jeg altid har haft en passion for. Økonomi og erhvervsliv.
Nemlig Bjarne Corydon, altså kommer fra Finansministeriet, det private erhvervsliv og fra Børsen, og nu har et kontor, der bare er et spytklat væk fra vores studie.
Ja.
Så vi har inviteret ham til at skyde den nye sæson i gang. Hvilke store dagsordener kommer til at påvirke os alle sammen og dansk erhvervsliv?
Jeg glæder mig til at høre, hvad Bjarne prioriterer.
Og så har Mike haft første dag i sit nye job.
I love the Novo Nordisk culture.
Så i dag så stiller vi også spørgsmålet, hvor hurtigt kan man så se, at Novo har fået ny førstemand?
Ja.
Og så er det jo samtidig også et farvel til Lars Froregård. Nu tænkte du sikkert, at musikken har plimmelimmet sådan lidt i baggrunden. Hvad søren er det? Men der er en mening med galskaben. Det er Eagles Hotel California, fordi jeg har taget et lille klip med til det her til start.
Jeg plejer at sige til folk, at det er lidt ligesom sangen, som Eagles har lavet, der hedder Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Og sådan er det lidt med Novo Nordisk. Du kan forlade med det. Det bliver altid sådan en del af dig. Welcome to the hotel.
Nu er vi så tjekket ind i Sorte Tal, DR's business podcast, hvor vi i dag har, ja, tre gode historier, hvis jeg selv skal sige. Og det skal jeg jo. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og som altid fast sidekick Sune Aagaard. Velkommen indenfor.
Ja, og den her gang kan du faktisk sige, og over for mig, Sune
over for Aagaard. Mig, Sune Aagaard.
Ja, vi sidder bedre over for hinanden nu, end vi plejer.
Vi er rykket ind i vores nye studie, som er blevet bygget om.
Ja.
Og nu holder vi sådan noget rejsegilde. Vi mangler bare den der, hvad er det, sådan en krans?
Ja. Præcis, det ville jeg godt have haft. Ja, du plejer at være så glad for at hive sådan nogle fysiske gimmicks med i studiet. Der kunne godt have været en lille krans.
Ja, jeg har ikke noget fysisk med i dag, men jeg har to overraskelser med til dig.
Sådan.
Nå, men lad os starte med det scoop, vil jeg godt tillade mig at kalde det, som vi har med i dag. Sorte Tal har, som det eneste medie, så vidt jeg er orienteret, været til arrangement med Pamela Anderson.
Ja.
Pamela Anderson var i København i forbindelse med modeugen, fordi hun jo er brand ambassador for Pandora. Ekstrabladet, de kunne breake det i løbet af modeugen, at Pamela er i byen. Og da jeg læste det, så må jeg ligesom sige, det ved vi da godt. Fordi igennem hele sommerferien, Sune, der har jeg forsøgt at få et interview i hus med Pamela Anderson. Her er vi oppe i en anden liga, når det kommer til kommunikationsarbejde.
Ja.
Det er jo ikke kun bare Pandora, der bestemmer det her. Det er Pamela Anderson,
der
har også
et team. Ja. Team omkring Pamela Anderson.
Jeg troede faktisk på det langt hen ad vejen. Men så dagen før, at den potentielle aftale skulle være kommet i hus, eller hvor vi skulle have lavet interviewet, så fik vi at vide, at Pamela giver ikke nogen interviews, men du og jeg, Sune, vi måtte godt komme med til et internt Pandora-arrangement,
ja,
hvor at Pamela Anders skulle være med i en talk, og så kunne vi optage noget lyd der.
Ja.
Så det gjorde vi.
Og så fik vi jo faktisk lov at høre, hvad Pamela Andersen sagde. Og vi skal jo hurtigt i gang med substansen.
Ja, det skal
vi. Til at tale om, hvad er det, fordi det, selvom det er godt arbejde af dig, så er det jo ikke det, der ligesom er historien.
Nej, men noget, der er historien, det er jo, hvordan Pandora knuselsker Pamela Andersen.
Ja, præcis.
Vi kommer jo til arrangementet, og så er der ellers sat op med smykker og en lille scene, hvor Pamela Anderson så kan sidde og snakke, og hun får matcha-te og masser af smykker bag hende, blandt andet hendes famøse 2024 Met Gala-halskæde.
Ja, og der bliver jeg så nødt til. Nu bliver det så utrolig meget ananas i egen juice, men du gjorde jo et virkelig seriøst forsøg på at få lov at prøve den halskæde.
Jeg spørger jo bare,
ja.
Og først får vi jo ja.
Pressedamen sagde faktisk, ja, men det mente hun godt. Hun kunne fikse. Og der, altså allerede der, der tænkte jeg, no way in hell, at du får lov, ligesom. Og det blev så også et ret klart nej.
Ja, det gjorde det desværre. Men vi hørte så...
Det havde ellers været et fedt billede.
Nej, det havde været konge.
Ja.
Ej, det er jo sådan noget mange.
68 karat.
Var det sådan, det var?
Ja.
Nå, men Pamela var altså i byen, og aften før, at vi var til arrangement med hendes ugen, så holdt Pandora og Pamela Anderson en stor middag inde på Glyptoteket med influencer og personager og musikkreatører til lejligheden, og jeg skal komme efter dig.
Og så var der den her Michelin-kok, som lavede, fordi Pamela har udgivet en vegansk kogebog, fordi hun selv er veganer, og så den her Michelin-kok lavede så Pamelas retter fra kogebogen, og så sagde hun meget klædeligt noget med, at det blev jo sådan spiffet lidt op i forhold til, når hun selv stod i køkkenet og lavede de der retter, ikke?
Jo, og så havde hun skrevet et digt. Må jeg lige læse en strofe eller to op for dig? You don't have to rush, you don't have to prove, you don't have to do what they expect. Stay curious, stay kind, and keep writing it all down. You're not lost, you're becoming who you were always meant to be. Smukt, ikke?
Nej.
Nå.
Nu snakker vi bare helt ærligt. Ja. Nej, det synes jeg er beskeden lyrisk kvalitet. Jeg fik et godt indtryk af Pamela Anderson, og hun er sikkert et dejligt menneske. Det der synes jeg ikke var noget særligt godt.
Okay. Nå, så lad os springe til det arrangement, hvor at Pamela Anderson er sat i stævne i Pandoras lokaler og taler om samarbejdet. Så skal vi lige høre en lydbid om, hvordan hele Pandora-Pamela-samarbejdet kom i stand, og hvad hun synes om Pandora.
Ja.
Kom her.
Well, my agent called me. Stop talking about. And they explained that, you know, Pandora is had these lab-grown diamonds and how that it has less of an impact on the world and in the environment and the recycling of materials and even thoughtfulness in the packaging. And I thought, well, this is the perfect alignment and that it's accessible to everybody. I think you can, a lot of people in my industry like to align themselves with, you know, super high-end brands, like really fast, and you know, it's about prestige, but I think it's more about accessibility. I love that Pandora is in the malls, and I grew up, you know, Canadians love Pandora. And, you know, my kids used to get the charm bracelets for their girlfriends. You know, Pandora is just such a part of young life, and so I thought, this is perfect, because I love that. I like to work with brands that are either, you know, I worked with a lot of brands through my kids. They know a lot of young people that are entrepreneurs, and so I help them out. But I really, I think that's the fun part. I like to be in the fight. I like to be surrounded by people that are forward thinkers. And it's not necessarily the formula or the path, but it's my path.
Man skulle næsten troet, at Pandora har bedt hende om at sige det her. Det down there alley.
Det er det, der er historien i dag, og det er grunden til, at vi tager det med. Fordi det er fedt med Pamela Anderson, fordi det er sjovt, men hvad handler det her egentlig om? Det handler om værdien af at have den her type A-list brand ambassadors, som er globale navne, og som og det taler vi jo så, og det kan vi så høre lige om lidt jo, med Pandoras chef for kommunikation og bæredygtighed om. Men det her er jo et rigtig godt eksempel på, når det virker. Og det her, det er katalytisk. Altså, Pamela Anderson kan flytte Pandora, fordi hun genererer så meget opmærksomhed, og det, hun genererer opmærksomhed omkring, det er fuldstændig perfekt i forhold til det, Pandora gerne vil være.
Ja, og man må også bare sige, og det har vi jo talt om flere gange herinde, blandt andet med Pandora-analytiker Lars Topholm, altså at have signet Pamela til Pandora, det har bare vist sig at være en sådan ramten lige i branding-røven, ikke?
Ja.
Og der var også en lille chance, hvor hun talte om det her med at tage smykker på, som jo også taler ind i det her, Pandora gerne vil stå for, det her med at sådan udtrykke sig selv og være en historiefortæller gennem det, man nu engang beklæder sig med, ikke? Lad os prøve at høre en gang.
I'm falling in love with jewelry more and more. You know, I've kind of peeled it back. I don't wear makeup normally, you know, I do in movies and on stage and things like that, but now I can really express myself through jewelry. And it makes sense to me now that I'm not, that I can wear diamonds that I know haven't hurt anybody. And so I think that was always my thing too, just growing up the way I did in a small town, very poor. Jewelry wasn't an option, really. So I felt silly when I was offered like these big, huge jewelry pieces, walking a red carpet, you know, back in the day. I just felt weird wearing those kind of things. But Pandora makes me feel good. So this is a perfect alignment.
Pandora makes her feel good.
Ja, men altså igen, det understreger virkelig, hvor godt det her match er, fordi sådan Pandoras historiske tagline, det er det her affordable luxury, og før Pandora blev etableret tilbage i starten af 80'erne, der var der mom and pop shops, der solgte sådan dårlige smykker af dårlig kvalitet, som var billige, og som folk gik ind fra gaden og købte, og så var der Cartier. Og så var der sådan en kæmpe midte, der manglede noget, der var brands, men som var til middelklassen, som almindelige mennesker faktisk havde råd til. Ikke? Og det er jo præcis den fortælling, som Pamela ligesom understøtter her. Ikke?
Så at det, at Pandora er, og det kommer an på, hvilken dag man kigger, og hvilken dag, hvordan man måler, men lad os nu sige, Pandora er verdens største smykkevirksomhed. Er det på grund af affordable luxury, eller er det på grund af marketing?
Jamen altså oprindeligt var det jo enormt godt set at udvikle det her brand til det segment, som var underserviceret med brands indtil da. Og så er man jo lykkedes. Men det skal vi jo bare huske, at det kommer jo i kølvandet på en masse nedture. Altså, at man har forsøgt at bevæge sig ud af det her charmsmarked. Hvordan oplevede du ligesom den der seance, kom jeg bare til at tænke på? Altså, hvad tænkte du ligesom sådan om stemningen og atmosfæren og sådan? Hvordan var det?
Jeg oplevede det her arrangement, som jo var et internt Pandora-arrangement, som noget, eller i hvert fald et aspekt af samarbejdet med Pandora, som jeg tror lige så meget det her arrangement handlede om, noget for medarbejderne.
Ja.
Altså jeg tror, de medarbejdere, der var til det her arrangement, er gået derfra og tænkt, det er fedt arbejde med Pandora, og nu har jeg været til talk med Pamela Anderson. Vi er et internationalt brand, og det her, det er fandme fedt sted at arbejde.
Jeg tror, du har fuldstændig ret i. Ja. Altså, jeg tror, selvfølgelig gør de det for at generere opmærksomhed udad til, og for ligesom at blive set og være synlige. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at den interne sådan, værdi, at det her partnerskab, den er så stor.
Ja.
Det bliver jo svært at holde op med at tale om det her, og det er jo for lidt om Pandora og for meget om Pamela Anderson i forhold til, hvad sorte tal er for et program. Men hun sagde bare det her, og det var jo så noget, som Pandora ligesom var meget begejstret for, også i det interview, vi lige skal høre lidt af lige om lidt. Men det her med chapters, altså at man godt må genopfinde sig selv, det gik jo også lidt igen i den del af hendes digt, som du læste højt. Det der med, at der godt må være sådan faser i livet, at man godt må gøre nye ting, og man må gerne se sig selv på nye måder.
Ja, nå, så lad os tale om Pandora, fordi vi satte jo så Mads Tumli i massen i stævne efterfølgende, for lige at høre om samarbejdet med Pandora, eller slutforhold samarbejdet med Pamela Anderson, og hvad det giver internt, og hvordan processen omkring det har været. Skal vi ikke bare smække det på?
Det er klart, det betyder utrolig meget, fordi det det kan vi jo se skaber opmærksomhed, og det hjælper os til at fortælle det, vi gerne vil til flere mennesker. Og det er Pamela Anderson en helt fantastisk ambassadør. Hun har en utrolig opmærksomhed, fordi hun bliver ved med at forny sig selv, og som hun også fortalte i dag her, er på sådan hendes næste chapter, som hun siger på godt dansk, i hvem hun er og hvordan hun vil nå verden.
Hvor mange af de ting, du skitserer her, havde I tænkt, da I henvendte jer til Pamela Anderson? Han har sagt, hvor meget af det her er en del af masterplanen, og hvor meget af det her har sådan overrasket jer undervejs i processen?
50-50, vil jeg tro. Ikke? Okay. Så vi havde selvfølgelig en rigtig god idé om, hvad vi gerne ville, og vi kunne se, at Pamela Anderson er et fantastisk navn, har en fantastisk historie, og har taget hul på at være et næste kapitel, og det synes vi passer rigtig godt til, hvad vi er. Vi er et storytelling brand, så rigtig, rigtig meget af det, som kunderne køber ind på, når de kommer til Pandora, det er, de bruger vores smykker til at fortælle deres egne historier, og derfor var der det her match. Men det er klart, vi havde ikke regnet ud hele vejen.
Og sådan der, kom et, sådan,
der kommer masser af bonus, og der kommer jo også nye idéer, man finder ud af, hvordan man passer sammen. Vi kunne også høre her i den snak, vi havde med Pamela lige før, at hun har lært os at kende, vi lærer hende at kende, og så finder man jo på ting og finder ud af ting.
Hvor meget lytter I til de input, hun måtte komme med? Hvis hun kommer og siger, ej, kunne det ikke være vildt fedt, hvis man lavede en charm, der havde det her? Er det sådan noget, du siger, åh, god idé, og så går du op og makulerer ideen, eller er det faktisk noget, som I arbejder videre med?
Vi lytter da utrolig meget til det. Det er jo selvfølgelig ikke det samme som, at alt, hvad vi så sidder og snakker om, nu bliver til virkelighed i morgen. Men vi lytter utrolig meget, fordi det er jo den måde, vi får en mulighed for at lave spændende ting, som er relevante. Ikke? Altså, Pamela Anderson er jo et eksempel på en person, som har fingeren på pulsen, og som de idéer, der kommer
hun
der.
Hun skaber vel nærmest pulsen,
hun kan være med til
sammenhæng.
Lige præcis, ikke?
Så det
bliver absolut ikke arkiveret, tværtimod.
Jeg spørger, var der en masse intern diskussion, inden I så foretog det telefonopkald, han havde sagt, eller sendt den mail, eller hvad man gør? Altså, var der nogen, der sagde, hun er kontroversiel i kraft af hendes baggrund og Baywatch og alt det der, eller vi ved ikke, hvad det næste chapter bliver, som du siger, og det kan tage os nogle steder hen, som måske passer dårligt til Pandoras brand. Hvordan foregik den samtale?
Nu er vi ikke sådan nogen, der ligesom ryster på hånden i måden, vi driver virksomhed på. Vi godt lide, der er noget udvikling, noget uvist og noget anderledes især også. Altså, vi er ikke så traditionelle. Vi prøver faktisk at vende lidt op og ned på smykkebranchen. Vi bruger genanvendte metaller som de eneste sølv og guld i vores smykker. Og som vi også talte med Pamela om lige nu, så er vi først til at gå i markedet med laboratorieskabte diamanter, altså diamanter, som vi laver og ikke graver op fra en mine. Og det er jo sådan måder at, for at bruge et andet godt dansk økonomiord, disrupte smykkebranchen på. Og hun var sådan en, hvor vi kunne se, hun kan hjælpe os til det.
Der var
disruption potentiale. Det kan godt være, det ikke det ord, hun selv vil tage frem. Men så vil sige, vi har altid uvidstheden, det har man jo altid om at gå ind i sådan nogle partnerskaber her, men vi har jo fået bekræftet, at det bare var en virkelig god idé.
Ja, okay, det er ligesom til, hvis man kører en fodboldspiller, og som bare viser sig at være hjernedødt god. Hvem fik idéen?
Det holder vi for os selv, fordi...
Var det dig?
Det holder vi helt for os selv. Ja, okay. Det var ikke mig. Men måden, vi får de her idéer på, er jo en masse rigtig dygtige folk, som ser på verden på forskellige måder, og prøver at se udefra os på, hvordan er det, vi kan blive endnu mere relevante, og kan passe godt ind i det, der sker i vores samfund. Lige nu bliver del af hverdagssamtalerne, og ud af det, og den person skal få lov at forblive anonym, så kom det her.
Nu har I så indgået et partnerskab med Pamela Anderson her for et par år tilbage, og I har jo ligesom fået nye ansigter på, og der kommer hele tiden nye personer i porteføljen. Mads, er det der, hvor så tog en chance med hende, og det var 50-50, hvor godt. Er du sådan, du ved, de næste par år, du tænker, lad os gøre det endnu vildere, lad os finde nogle endnu mere sådan vilde personer, og se, hvor meget vi kan flytte hegnspælene i forhold til, hvad Pandora-brandet også kan?
Jeg tror, det overraskelsen ligger jo i, at det må forblive en overraskelse, men det er klart, at vi vil gerne blive ved med at rykke pælene for, hvordan er det, man opfatter vores brand. Vi vil også gerne blive ved med at være tro over for, hvad man forventer fra vores brand, fordi man skal huske på, at vi har millioner af kunder rundt om i verden, som kender os og skal blive ved med at kende os. Men vi vil også gerne blive ved med at komme nye ting på det og blive ved med at være relevante i deres hverdag. Så ja, vi kommer med mere. Det er absolut ikke det sidste, I har set på den front. Om det bliver vildt, eller om det bare bliver overraskende på en anden måde, det må I se på, når det kommer. Vi skal nok råbe op, kan I tro.
Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
Som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Anderson, så er den her også en god idé, og den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
Nej, ved du hvad, jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres hvad hedder det? Strategilokale. Sune, har du mere?
Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
Det var ellers en god idé. Mads, tak for din tid.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Nu kaster vi os over Anobo for anden uge i streg.
Ja, jeg kan huske i foråret, der havde vi det der med, at vi var nødt til at sige til hinanden, vi skal jo ikke have Novo med hver gang. Fordi der var udviklingen også dramatisk, og nu ligger vi fra land med en masse Novo her i efterårssæsonen. Men det kommer vi bare ikke udenom.
Mike Duster har første dag, og Lars Foregaard er jo så reddet ud i solnedgangen til Eagles Hotel California.
Ja.
Mike Duster, som jo ikke skal bruge lang tid på at finde ud af, hvor kopimaskinen og toilettet er på hans nye arbejde.
Det ved han jo.
Han har jo været der i lige så lang tid som Lars Foregaard.
Ja, det i sig selv er jo bemærkelsesværdigt, at de to topchefer, den afgående og den nye, de startede i Novo Nordisk inden for et år, for henholdsvis 33 og 34 år siden. Ikke?
Jo, og lige om lidt så prøver vi så at stille spørgsmålet, kan man mærke, at der er en ny førstemand i Novo?
Ja.
Men inden vi gør det, så lad os lige kigge på det regnskab, som Novo kom med, og så det regnskab, som Eli Lilly også kom med, fordi det går op og ned i den her branche, Sune.
Ja, men det synes jeg er hele kernen i det faktisk, at alle de her spekulationer, som de her indsigtsfulde analytikere og jagttagere kommer med, det vedrører jo i høj grad også markedspotentialet og de her to virksomheders muligheder for at servicere det her marked. Og der må vi bare konstatere, og du ved, vi kan ikke ændre på mekanismerne, det er sådan kursen formes af udbud og efterspørgsel, men vi må bare sige, der er mange spekulationer, som er præmature. Altså, vi ved ikke, hvordan det her marked kommer til at se ud om to år, eller for den sags skyld fem år.
Men Novo kom med regnskab, og så faldt aktien igen. Og så dagen efter, så kom Eli Lilly med regnskab, og så faldt Eli Lilly-aktien, fordi deres vægttabspille ikke led op til forventningerne, og så steg Novo. Altså, jeg mener sådan, man kan jo bare lige blinke et øjeblik, og så er hele verden vendt om. Ikke?
Ja, så det er jo nogle virkelig, virkelig voldsomme bevægelser, og det i sig selv, synes jeg faktisk, er en del af balladen. Det er jo rigtigt lige nu, at der er de her to spillere over for hinanden. Men i et større perspektiv er det nok lidt forkert at sige, at fordi Eli Lillys vægttabspille leverer lidt skuffende resultater i nogle forsøg, så er det sådan en kæmpe god nyhed til Novo. Fordi der kommer en masse andre aktører, og det er sandsynligt, at Novo og Eli Lilly meget, meget fint kan eksistere ved siden af hinanden på det her marked, og være nogle meget, meget profitable virksomheder.
Nå, men alt det, de tager sig af, og pipeline osv., det var jo Lars Fruergaard, der stod i spidsen for det, og nu er det så Mike Doos, der...
Ja.
Og, hvor,
så du, hvad han sagde i Børsen? Undskyld, nej, jeg det så bare lige nu her, det ja, der kom. Med, at Lars Fruergaard var en diplomat, og Doos, der var en kriger.
Nå.
Det var Doos' egen formulering om, hvordan... Altså, han blev spurgt direkte, hvordan er I to forskellige, fordi de kender jo hinanden, og der var jo hele den der pointe med, at da der kom kritik og bekymringer og alt muligt andet, så har Lars Fruergaard har jo lavet tidligere altså oprydninger i ledelsen, hvor Mike Doos var den eneste, der ligesom blev ved med at altså som beholdt sit job. Ikke? Mm. Og de har arbejdet virkelig tæt sammen, selvfølgelig. Men han siger så, jamen Lars Fruergaard er diplomaten, og det er meget værdifuldt, det er vigtigt at have de egenskaber. Doos selv, der skal man altså forvente, at nu kommer der en kriger, der er ude i marken og flytter tingene ud i marken.
Ikke? Ja, okay. Nå, ham her Mike Doos, han er jo sådan ny første mand hos Novo, og vi har jo selvfølgelig spurgt, om han ville være med her i Sorte Tal, men på hans første dag, der var meldingen simpelthen, at Novo laver et lidt andet setup, som hedder, at der er udvalgte journalister, der simpelthen bliver inviteret til at møde Mike Doos der.
Ja.
Og her fra Danmarks Radio, der er det så Kasper Schrøder, der er blevet sendt, og hvad hedder det, jeg talte med Kasper Schrøder og mødet med Mike Doos der, og skal vi ikke bare lige høre det?
Jo.
Kasper Schrøder, på Mike Doos deres første dag, der... skulle han spise frokost med dig? Hvordan kommer sådan noget lige i stand?
Det kommer i stand ved, at Novo Nordisk ringer et par dage i forvejen og spørger, om man har lyst til det. Det har de så gjort med en række danske journalister, og jeg var en af dem. Og så, ja, så siger man ja.
Ja. Hvad fik I?
En lille frokostplatte.
Ja, okay.
Så der er sådan lidt blandet. Der var lidt bagt græskar, der var lidt laks, lidt syltet bøgehat. Lidt for enhver smag, så man lige kunne vælge det, man nu gerne ville have på tallerkenen. Men jeg spiste faktisk ikke så meget, for jeg var der jo mest for at snakke og lytte. Så lang tid har man heller ikke.
Nej, okay. Jamen, ved du hvad, så lad os kaste os over det, Kasper. Mike Doos, der dit møde med ham her, ikke? Altså nu som Novos første mand. Hvad er dit indtryk af ham?
Han er en selvsikker mand, og han kunne nok ikke være mere forskellig fra Lars Fruergaard, som han afløser. Altså, vi kommer jo fra den her 2 meter høje landmandssøn, der tænker sig godt om, før han taler. Meget analytisk type. Der er Mike Doos, der er altså hurtigere i replikken, for nu at sige det sådan. Jamen, altså, først og fremmest, så sagde han jo... meget direkte, altså, vi har en gloværdig fortid, det ved I alle sammen, men I skal også vide, at vi mener det, når vi siger, at fremtiden, den bliver endnu bedre. Og det er jo ikke, så let at sige for en mand, hvor han lige har overtaget direktørposten i et firma, hvor aktien er faldet 70% over det seneste år, og forventningerne hænger i laser, som de jo gør, væksten er kørt af sporet. Men så er han også en mand, der sagde, at jamen, der kommer jo en plan, en konkret plan, for hvordan vi skal håndtere det her internt, altså en spareplan. Som man sagde, jeg kan ikke lide salami-metoden, så det bliver ikke sådan noget, der kommer til at vare i flere år. Den kommer hurtigere, den her plan, end den vil komme med mange andre leders tempo. Så han er en mand, der beskriver sig selv, når man møder ham som en hurtig mand og som en handlingens mand.
Så Kasper, er det dit indtryk, at man som, lad os sige, Novo Nordisk ansat, godt kan mærke, at der er kommet en ny førstemand?
De kunne mærke det lige i dag. Tingene så jo meget almindelige ud derude i bagsvær. Men jeg tror måske, de vil komme til at kunne mærke det, fordi han lægger jo ikke skjult på Mike Doos, at måske så er Novo Nordisk også blevet lidt tungt på fødderne. Man skal fokusere, man skal bevæge sig hurtigere fremad, man skal eksekvere, som han siger. Og det er jo nok lidt... lidt en anden type indpisker, end de har haft med den her meget lyttende og analytiske topchef, som Lars Foregaard har været.
Mm. Således Kasper Schrøder her efter mødet med Mike Duster, eller frokosten med Mike Duster, her hvor han siger, at man nok ikke kan mærke noget sådan fra dag et, men på det længere sigt, så vil man nok godt kunne mærke det blandt andet, når det kommer til de her besparelser, som vi jo også har talt om, Sune.
Det var også en af vores fire bullets, da vi talte med P. Hansen om Novo i sidste uge, det her med effektiviseringer i organisationen, og man kan jo kalde det alt muligt pænt, men at de her 77.000 medarbejdere, der er i Novo lige nu, de skal måske til at blive til nogle færre. Jeg kan bare ikke lade være at tænke, hvis man kigger på, hvad Novo tjener af penge, og hvis man kigger på det markedspotentiale, vi forhåbentlig så nu kommer tilbage til at tale om, så på en eller anden mærkelig måde, selvom jeg altid synes, det er pragtfuldt, hvis man kan forenkle ting, så ser jeg jo ikke for mig, at det er det, der er det største balladepunkt.
Mm-mm.
Altså med tanke på de penge, man tjener, så tænker jeg ikke, det vigtige er, at man nedbringer omkostningerne.
Men det bliver i hvert fald spændende at se, om vi kommer til at se både sådan i offentligheden, men også internt i Novo, om vi kommer til at kunne opleve det som en helt anden virksomhed. Og da jeg gik og funderede lidt over det her, og nu kommer vi til de overraskelser, jeg har med til dig, Sune, som jeg nævnte i starten,
ja.
Så gik jeg og funderede over, er der måske nogle paralleller at drage til andre verdener, for eksempel i politik? Så jeg spurgte lige to kolleger, om jeg lige kunne få deres perspektiv på, hvordan det fungerer det her med, når man får en ny mand i spidsen på noget.
Ligesom når der kommer en ny minister. Ja.
Eller en ny formand.
Ja.
Så prøv lige at høre en gang, jeg spurgte Pia Glud, DR's politiske analytiker, om det her med, når man skifter ud på formandsposten i politik, om man så, du ved, har klaret det hele, ikke?
Hvis jeg skal pege på en, der i den grad kan skrive under på, at en genrejsning af et parti kræver benhårdt arbejde og tålmodighed, så er det SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun har virkelig rejst sig som en fuld føniks op af asken, overtog et fuldstændig nedsmeltet SF i dag, der strømmer vælgerne til, hvis vi ser på målingerne. Men det var jo bestemt ikke noget quick fix.
Så altså pointen her, som jeg godt synes, man kan drage med over i virksomhedsland, det er, at selvom der er en ny mand på posten, så er problemerne de samme.
Ja, altså. Du ved, man kan have alle mulige sådan holdninger til de her to sektorer eller områder i forhold til hinanden, men jeg vil jo være tilbøjelig til at sige, at den opgave, som Mike Duster skal løse, er helt utrolig meget vanskeligere end den opgave, som Pia Olsen Dyhr skal løse. Altså, det må jeg bare sige.
Nå, men altså, Mike Duster, der står over for en større opgave end Pia Olsen Dyhr.
Ja, det vil jeg
men
nok
pointen
sige.
Her var, at der ikke er noget quick fix. Jeg har også spurgt en anden kollega om det her, fordi tænk nu, prøver vi lige, om vi kan drage nogle paralleller eller perspektiver. Så jeg spurgte Andreas Kravl fra Sporten omkring,
hvordan... Nå, der kommer en ny træner på et fodboldhold. Eller
lige præcis, Sune. Prøv lige at høre her engang, hvad han har at sige til det.
En brandslukker, det er det, man kalder en træner, som bliver hævet ind i en klub, hvor at man har fyret træneren, og så skal den nye mand fra dag et vende stemningen for holdet til at vinde i stedet for at tabe, og bare ændre det hele. Og det er der faktisk nogle trænere, som er nærmest specialister i. Vi havde i en periode OVP og OVC, Petersen og Christensen i dansk fodbold, der blev skiftevis hævet ind i forskellige klubber til at gøre det. Men den, jeg vil nævne nu, som virkelig er dygtig til det, det er Bo Henriksen, ham den langhårede fynske træner, som lige nu er i Bundesliga-klubben Mainz. De tabte og tabte og tabte og fyrede deres træner. Og så hævde de Bo ind, som med en helt anden stil, en helt anden attitude, fik vendt stemningen i klubben blandt spillerne. Og i stedet for at være rykket ned i anden Bundesliga, så spiller Bo Henriksen og Mainz faktisk lige nu i europæisk fodbold og med i toppen af Bundesligaen. Så det kan altså lade sig gøre, og der er nogle trænere, der er rigtig gode til lige præcis den her opgave.
Der er nogle trænere, der er gode til at få ny energi ind. Er Mike Duster en Bo Henriksen?
Det vil jeg slet ikke udelukke. De har lidt forskellige frisyrer.
Ja, det har de.
Kan man måske sige. Men hvad hedder det? Det kan godt tænkes.
Ja. Altså, jeg men synes, der er bare noget med det her med, at der er en ny mand i spidsen, og det er ligesom om, at så hele holdet får sådan
fuldstændig
ny energi ind.
Ja, ja, men det er da klart. Nu er der så den der med fyringer. Det er selvfølgelig en kedelig en at starte på for Mike Duster. Men alle... der er i Novo, de kommer også til at kigge sig selv i spejlet og sige, nå, er det nu, at vi ligesom skal sige, nu giver vi den gas, ikke?
Jo, og, men altså Mike Duster, ny mand i spidsen for Novo, og skulle han have lyst til at få lidt inspiration, så kan han jo ringe til Pia O.D. eller Bo Henriksen.
Ja, og få et par tips,
ja, om,
hvordan man griber det an.
Når vi så er ved Novo, så har jeg lyst til at glide direkte over i vores LinkedIn-nyt.
Ja.
Og jeg har et opslag med til dig i dag.
Det var beskedent.
Ja, et opslag i dag, Sune. Jeg kunne også have taget Mike Dewsters opslag med, hvor han ligesom siger, jeg er ny mand, og så er der blevet lagt sådan en video op, hvor han også siger det her, ligesom med krig, han siger, der er ingen, der kan lide at slutte som nummer to, og så videre, og så videre. Ikke? Men jeg vil hellere lige sende Lars Fruergaard godt ud af døren. Et opslag her, hvor han står på sådan en scene og kigger ud mod et publikum, som er lidt... lyset er på Lars Fruergaard, så det ser ud, som om han står sådan helt alene. Ikke?
Ja, og så siger han,
tak for alle, og nu er jeg færdig, og det har simpelthen været en helt fantastisk rejse, jeg skal komme efter dig.
Ja, men prøv at tænke på, at han tiltrådte 1. januar 2017. Ikke? Ja. Hvis du købte en Novo-aktie dengang, så er den altså steget med 189%, hvis man indregner, udbytte.
Der står så ikke noget i det her opslag om, hvad han skal nu. Men,
hvor gammel er han?
58.
Ja.
Men han blev spurgt i et interview, som det jeg lavede med ham på hans sidste dag, så blev han spurgt, hvad han skal nu. Så lad os lige prøve at høre det. Kom her.
Så jeg har lovet mig selv ikke at sige ja til noget i en pæn tid.
Skal du være direktør i medicinalindustrien eller et andet stort selskab i fremtiden?
Det tror jeg ikke. Men jeg vil ikke udelukke det. Jeg føler, jeg arbejder i verdens bedste virksomhed. Så det er svært at sammenligne andre virksomheder med Novo Nordisk. Men jeg har stadigvæk lyst til at bidrage, hvor jeg kan gøre en forskel. Og det kan være i mange forskellige sammenhænge, uden at det behøver at være en stor børsnoteret virksomhed.
Så han udelukker det ikke, men det lyder ikke som om, at han skal et andet sted hen, hva'?
Nej, det forstår jeg også godt. Altså, nu skal jeg også bare huske, at det er jo voldsomt følelsesmæssigt, når det er der, man har haft hele sit arbejdsliv. Ikke? Mm. Men for det første vil han jo være en gevinst. Han er jo en knivskarp analytiker. Altså, han kan jo træde ind i et meget stort antal bestyrelser, også internationalt, og gøre det rigtig godt og være meget værdifuld. Ikke?
Jo.
Og for det andet, så må man sige, det er jo ikke, fordi han behøver at gå på arbejde. Altså, de kompensationspakker, Lars Fruergaard har fået, de har sat standarder for os i dansk erhvervsliv.
Ja, ja.
Han har tjent mange penge.
Han kommer ikke til at gå sult i seng.
Nej, det
eller det kan godt være, men så er det, fordi han kører et eller andet kur-ting.
13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal, hvor det står 10.7.
Ja.
Segmentet, hvor vi skiftes til at have et tal med, som siger noget om den sidste uges tid, sådan plus minus. Nogle gange kan man godt gå ned på de sjove hylder i butikken og finde tal. Men jeg har et tal med til dig i dag.
Det vigtigste kriterium, undskyld jeg afbryder, det er jo, at det vedrører en større dansk virksomhed.
Ja, fordi der har vi nogle gange
ligesom slikket lidt på det. Ja. Ja. Og så er det jo sværere.
Det tal, jeg har med i dag, det vedrører en stor dansk virksomhed, og tallet er 375.
Kan du give mig en enhed, uden at ligesom afsløre for meget?
Danske kroner.
305. Er det rigtigt?
Mm.
375 danske kroner?
Mm.
En C25 virksomhed?
Nej.
Okay. Men den er stor nok til at være en sorte tal virksomhed?
Ja.
Okay.
Vi har også talt om den flere gange i sorte tal.
Er det prisen på et produkt,
ja,
som de sælger? Okay, så det er et Lego-produkt?
Nej.
Nå.
Jeg er også i tvivl om, der er noget Lego, der koster 375.
Nej, det er der.
Ja, okay.
Ja, ja,
en lille kasse.
Man kan godt få små Lego-pakker, ja. Okay, så en stor dansk virksomhed, der ikke er børsnoteret, og som sælger et produkt, der koster 375 kroner. Og jeg skal lige være sikker på, er det et fysisk produkt?
Ja, det er det.
Okay. Er det et produkt, der bliver solgt globalt?
Ja.
Okay, så 375, det er ligesom det koster i Danmark?
Ja.
Er det noget, man kan købe i et supermarked?
Nej, det er det ikke. Koster 50 euro i Tyskland.
Er det noget til sådan personlig pleje, eller
nej,
ligesom heller ikke i den kategori? Okay, har det noget med sundhedssektoren at gøre?
Nej.
Er det et produkt, der har noget med hjemmet at gøre?
Ja.
Ah, okay. Er der en elektronisk eller digital komponent,
nej,
i produkter, så det er et fysisk produkt til hjemmet?
Mm.
Er det et produkt til køkkenet?
Det kan man selv bestemme.
Det kunne det godt være. Man kan bruge det overalt derhjemme. Har det primært en dekorativ funktion?
Ja.
Det skal se pænt ud.
Ja.
Ligesom, okay.
Nu synes jeg, vi er der, hvor du skal gætte virksomheden, så har du den.
375 kroner for noget, der er pænt. Det er bare fordi, hvis vi siger Royal Copenhagen eller Binger Grøndal eller et eller andet, så det er jo...
Det behøver ikke nødvendigvis være pænt. Jeg vil sige, sådan, uden at fornærme okay, nogen, så kunne den her virksomhed kan godt... Den bliver nogle gange associeret med ting, som ikke nødvendigvis er pæne.
Okay, men det er bare fordi, jeg mener, du ved, altså, det er jo ikke B&O eller et eller andet. Nej. Der er selvfølgelig også elektronik i, men det er mere bare sådan, at ting til hjemmet... Altså, det er
men
også
den her ting er faktisk okay pæn, synes jeg.
Okay. Og primært dekorativt.
Ja, altså...
Men det har også en anden funktion end æstetik.
Ja.
Altså ligesom man kan en smuk bogstøtte.
Ja, det præcis. Kunne så også
være, altså, ja.
Lidt derhenne af.
Okay, okay, okay. Jeg føler ligesom, jeg sådan er tæt på. Men jeg mangler ligesom det der, at tigeren skal sådan falde. Var det tiden, der gik?
Det var en sms. Ja, det var det.
Bing, så er tiden gået. Okay, jeg ved, når jeg er så tæt på nu, så kommer jeg til virkelig at ærge mig. Jeg kan ikke få, nu er jeg ligesom dig, men jeg kan ikke få sådan et lille hint mere. Ej. Eller sådan. Jeg er så tæt på,
ja.
Så det er ligesom... Nå, din tålmodighed med mig er opbrugt.
Yes.
Ja.
Den virksomhed, vi skal tale om nu, der har et produkt til 375 kroner, det er Jysk.
Det var jeg lige ved at sige.
Ja, men du sagde det ikke.
Nej. Nå, men jeg havde Jysk inde i hovedet, og så tænkte jeg, nej, fordi det er jo sådan nogle, altså det er jo så meget brugsgenstande, ligesom. Hvad er det for en ting?
Det er en, du sagde sådan en bogstøtteagtig, ja. Men det er sådan et sofabordagtigt ting.
Et sofabord.
Det koster 375 kroner.
Altså, jeg er så spændt på, hvad historien er.
Hvorfor er det? Der er en mening med det, og det ser sådan her ud.
Ja.
I stål, og så er det meget dekorativt her.
Nå, det er rillet, jamen det har jeg faktisk set, det der. Ja. Er det to, der bare, hvor der er et lille og et stort?
Nej, det hænger sammen.
Okay, så der er ligesom en hylde inde i rammen.
Og det koster 375 kroner, ja. Og jeg har det med, fordi BT skrev en nyhed forleden om, at det her Jyske Bank, det her Jysk Bord, simpelthen de refererede sig til et norsk medie, men at det her bord... Og, og nu kommer pointen. Det er simpelthen blevet reddet af hylderne, fordi det er gået viralt på TikTok.
Sådan.
Der er simpelthen en eller anden TikTok-bruger, der har været sådan, skynd jer nødt til Jysk at købe det her, det er simpelthen det flotteste. Og så er det gået viralt, og derfor er det udsolgt i mange lande. Og jeg synes bare, det siger noget om det her med, at man kan planlægge sig ud af mange ting.
Ja.
Men nogle gange, og selv for de største virksomheder, som har datagrundlag og alt muligt, så kan algoritmer bare sige...
Men jeg synes også, det siger noget meget interessant om markedsføring i 2025.
Ja,
altså, hvad totalt. Er det, du ved, fordi mange af de her virksomheder, de er jo stadig, det er under kæmpe opbrud, men der er jo mange, der agerer traditionelt i forhold til kampagner, og man sidder som virksomhed og tænker, hvordan skal folk overhovedet opdage, at de her produkter findes. Altså alle moderne konkurrenceudsatte virksomheder er jo i færd med at finde ud af, hvad skal vi gøre på TikTok? Altså, det er selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål, ikke? Men det der er jo ikke noget, som Jysk har taget initiativ til.
Mm-mm.
Det er jo bare sket.
Ja.
Nå, men 10-7.
Goddag.
Hej.
Okay, ja. Indenfor.
Hej.
Sort tal.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Bjarne, velkommen til Sorte Tal.
Tusind tak.
Det er dig og Pamela, jeg har landet i løbet af sommeren. Og jeg sms'er til dig for en solseng i Albanien og sagde, kommer du ikke lige forbi?
Ja.
Og så har jeg faktisk ikke briefet dig andet, end at jeg har sagt, kommer du ikke lige forbi med din baggrund som, eller du ved, man kommer med en erfaringsrygsæk, ikke? Finansministeriet, McKinsey, politik, børsen, og så nu her.
Ja.
Og så var jeg sådan, kommer du ikke forbi og skyder sæsonen i gang, og ligesom prøver at se ind i efteråret, hvilke store dagsordner og pejlemærker, der kommer til at være for os alle sammen og for dansk erhvervsliv.
Ja.
Bjarne, hvis nu, at man vækkede dig om natten, ruskede dig meget hårdt, tænker du sådan en, der godt kunne sove tungt, og det siger totalt fordomsfuldt.
Det er helt rigtigt. Jeg sover vildt tungt.
Og spurgte dig, Bjarne, hvad bliver den største udfordring for os alle sammen, og herunder også af dansk erhvervsliv i det efterår, der kommer? Hvad vil du så svare der midt om natten?
Trump.
Hvorfor? Er det så, fordi Trump er sådan uforudsigelig? Trump spiller en rolle i mange sammenhænge, ikke?
Jo, altså det er selvfølgelig fordi, at når man laver radio, skal man lave svare kort.
Ja,
og det er også når man siger Trump, nu så kan man bruge det som sådan en nøgle til at få lov at sige en masse.
Så godt, jeg blev helt overrasket.
Men det er egentlig ikke, jeg vil egentlig ikke sige uforudsigelighed. Altså. Det er vel fordi, at summen af de beslutninger, han har været med til at træffe alene hen over sommeren, betyder vel, at vi lige nu er i et globalt økonomisk eksperiment.
Ja.
Så vidt jeg kan se det. Ville vi også have været i en vild situation uden ham? Ja, det ville vi. Altså, vi ville kunne have lavet et mega godt afsnit af Sorte Tal med masser af drama på drengen.
Helt
også
uden Trump.
Men han har skubbet på nogle trends hen, hvor jeg synes, at det er rimeligt at tale om et eksperiment, og hvor det står vildt åbent, hvordan det her det ender, så vidt jeg kan se.
Ja.
Så man skal jo altid kigge efter, jeg ved ikke, hvordan jeres metode er her i, men min metode, det er at kigge
Famlende.
Efter... men jeg kender det så godt. Det er at kigge efter de største paradokser, jeg kan få øje på.
Mm. Ja.
Og det største paradoks, jeg kan få øje på lige nu, det er, at markederne er i godt humør, og at mange jagttager, sådan nogen som mig selv, men også dem, der er meget klogere end mig, er jo nervøse. Ja. Det er vel det største paradoks lige
nu. Jeg vil gerne byde ind med et paradokser, som vi har vendt nogle gange i sorte tal. Og vi har jo indsigtsfulde folk forbi i studiet hver uge. Ja. Og noget af det, vi taler om, det er i virkeligheden diskrepansen mellem mediernes fremstilling af tingenes tilstand, og så hver gang, der kommer regnskaber fra de store virksomheder.
Ja, det er
og det. Det har vi haft svært ved at få til at gå op.
Ja.
Og så har jeg ligesom forsøgsvis sagt, at den information, vi henter ud af regnskaberne, den er altså måske mindst lige så valid som den information, vi henter fra medierne.
Jo, men det er jeg da enig med dig i. Altså, nu stillede jeg paradokset op, og du taler ind i det. Og det ville jo være meget naturligt, at det næste, vi så blev enige om, det var, at os, der snakker, har mere ret end de tal, der taler.
Mm.
Det tænker jeg ikke, vi bare kan. Og det ville være meget naturligt bias, at vi ligesom blev enige om det, og så havde vi lavet et godt program. Det kan man vel ikke nødvendigvis sige. Altså, du har jo ret. Der er masser af information. Det er der jo også i markedet. Altså,
præcis.
Markedet er jo en kæmpe stor muskel.
Ja,
det er jo millioner og millioner af mennesker, der har lavet deres vurdering af, hvad de tror på, hvad de ikke tror på. Så jeg mener, det er et ægte paradoks.
Ja.
Det mener jeg, det er. Hvis jeg må sætte en nuance på det, så der er så sent som i dag, Financial Times skriver, synes jeg, rigtig glimrende, et fremragende medie, har ligesom dobbeltklikket på de regnskaber, du taler om. Og det, de jo så siger, det er, at det har du ret i, for så vidt angår amerikanske regnskaber, særligt amerikanske tech-regnskaber, men det har du faktisk ikke helt ret i, når det gælder europæiske regnskaber. Og den der stemning, der var i begyndelsen af året om, at nu var det Europas tur, og nu havde USA som den her særlige økonomi, der krænkede tyngdeloven, det var ved at være forbi. Nu vil man få sådan en europæisk revival, prøve at bette på europæiske selskaber. Det er ikke helt det, regnskaberne viser.
Men det taler vel imod det, du så siger, at hvis de amerikanske virksomheder bare klarer sig godt på trods af Trump, og de europæiske klarer sig mindre godt end de amerikanske, så hvis vi tog Trump ud af ligningen og puttede en anden præsident ind, så ville det jo også være sådan. Sådan plejer det jo at være.
Det har i hvert fald været meget længe.
Ja.
Der er selvfølgelig det dobbeltklik på USA, som I helt sikkert også har lagt mærke til, at der er så forskel på amerikanske virksomheder, og dem, der jo for alvor har det godt, det er de store tech-virksomheder.
Ja.
Og det rører jo så ved en anden diskussion, som jeg synes er helt oppe i Superligaen, og det er jo den her diskussion om de sindssyge investeringer, man laver i AI. Jamen, er det verdenshistoriens, eller nyere verdenshistoriens største fejlinvestering? Kan det nogensinde regnes hjem? Bliver det til profit og til kundeværdi, eller er man virkelig overvurderet det der, ikke? Og det ved vi jo ikke endnu, men i hvert fald ser de der firmaer stadigvæk ud til at kunne tjene penge, endda rigtig mange penge. Og jeg har faktisk et bud på sensommerens oversete nyhed. Hvis I vil have den.
Kom med
den. Og det er jo, der vælter jo det, der hedder executive orders ud af Det Hvide Hus. Altså, hvor dekreter, vil vi kalde det på dansk. Hvor Trump jo bare løber udenom om kongressen, udenom de andre folkevalgte, og så bare dekreterer, hvordan tingene skal være. Og noget af det er tungt, og andet af det er bare symbolpolitik. Der er kommet et her, jeg tror 5-6 dage siden, som handler om AI. Som er sådan led i det, de kalder for en AI action plan. Og som grundlæggende handler om, at han inviterer store amerikanske tech-virksomheder til inden for 90 dage at byde på, hvordan de kan lave det, de kalder for full-stack AI. Altså hvor man, det er datacenteret, det er modellerne, det er services, det er hele baduljen, som den amerikanske regering så kan hjælpe de her virksomheder med at banke ud i resten af verden. Altså sådan, at så nogen som os får mere end et almindeligt hårdt vink med en vognstang om, at vi skal købe hele pakken i USA. Hvad vil jeg sige med det? Det er jo, at han har ikke stillet sig i vejen for den dynamik, der er i amerikansk økonomi endnu. Noget af dynamikken, og særligt i forhold til de her tech-virksomheder, har han måske også lagt op til at accelerere. Det bliver man jo nødt til at tage ned og se nøgternt på, også selvom man kan være kritisk over for værdierne bag det.
Men når du præsenterer det på den måde, Bjarne, er det så fordi, du tænker eller har læst dig til, at der er en politisk komponent i det her dekret, som handler om, at det her er et redskab til ikke alene at tilbyde det her som et produkt til resten af verden, men også en måde at øge, hvordan skal man formulere det pænt? Altså, du ved, tilstedeværelsen, kontrollen.
Kan du det bare dominans?
Ja, dominans. Ja. Altså, det er jo i virkeligheden det, du... Altså, siger du, at det fremstår som om, det her dekret også har sådan en dominanskomponent, hvis man kan sige det?
Ja, det er de helt ærlige omkring.
Okay.
Altså, det står fuldstændig sort på hvidt, at USA skal dominere verden så vidt, som det overhovedet er muligt, med Kina som den anden spiller, i forhold til
at have kontrol med det her felt. Vi skal være på deres platform, og vi skal være det helt og fuldt. Og jeg ved ikke, om der er, om gætværk er tilladt for en generaldirektør i Danmark, så har jeg slet ikke, om det er i det sorte felt.
Så har du vel din 3 måneders prøveperiode.
Men det kunne, ja. Tak for at gøre mig opmærksom på det. Det kunne godt være, at der kom en, hvad skal vi sige, anden, tredje, fjerde runde, hvor det der blev en stor ting. At de virkelig, virkelig sætter muskler bag det spil. Og det kunne godt have betydning for de her virksomheder.
Ja, fordi hvor efterlader det så for eksempel danske virksomheder?
Det sætter os da i en kattepine.
Ja.
Og den kattepine, ikke omkring AI, men bredere, den kunne man vel se sig spille ud. Og da du lå på din solseng i Albanien og sms'ede med mig og Pamela, det var jo ikke en kedelig sommer i år, fordi Nej. Det var jo sådan set vildt dramatisk, det der skete mellem USA og Europa, handelspolitisk. Og det, der vel skete, det var jo, at hele opspillet med alt det der om vi nu vil slå tilbage, og hvor hårdt, osv., det endte jo sådan set med, at man vurderede i den europæiske politiske elite, at det kunne vi ikke holde til. Vi lagde os ned for at få i hvert fald en midlertidig stabilitet, og for at få en eller anden form for arbejdsro til sådan at komme på benene i en ny verdensorden. Og det spændende er jo, altså, når jeg siger kattepine, så er det jo fordi, hvad nu hvis vi skal forholde os til det dilemma, også når det gælder tech, inden alt for længe. Det er gætværk, det skal jeg være den første at sige. Jeg synes bare, vi ser tegnene her i de første måneder og uger efter sommerferien.
Nu sagde du, vi lærer os noget ved sidste uge i sorte tal. Der havde vi faktisk Lars Christensen, økonom, med, han sagde, en anden måde at anskue handelsaftalen på, og den måde, og vi ser på USA og tilgår USA på, det er simpelthen at sige, kunne man ikke omvendt sige, at Europa faktisk opført sig som de voksne i den her konflikt. Altså, det er Trump, der har valgt at skyde sig selv i foden,
ja.
og det dumme for Europa vil jo være at sige, så skyder vi også os selv i foden, men simpelthen bare sige, jamen, det er fint, du har gjort det. Det, vi kan spille op imod, det er simpelthen bare at sige, at vi indgår en aftale og sænker nogle af 12-tatserne. Det er vel den voksne måde at...
Ja, det er jo økonomisk synspunktet, det der. Lars Christensen er jo en klog mand, efter min erfaring, og det er den økonom, der hedder Jason Furman, som var Obamas nøgleøkonomiske rådgiver, har skrevet præcis det samme i den her uge, at Trump vandt, vi lagde os ned, vi blev ydmyget osv., men det selvskade, han påfører, og det er grundlæggende en skat, han har lagt på amerikanske forbrugere, det er jo økonomens synspunkt, og den har jeg rigtig stor respekt for, jeg kan jo meget godt lide økonomer. Men så er der selvfølgelig også, der er jo også mere til økonomi end økonomi, kan man sige. Der er jo, altså det er jo også et, magt spiller jo også en rolle i forhold til økonomiske forhold og i forhold til erhvervslivets vilkår. Og det, der selvfølgelig er spørgsmålet, med det her forløb, det er jo, jamen, hvad sker der i anden runde og tredje runde? Altså, hvad har vi lært om hinanden i det spil, vi nu lige har været igennem? Og skal man være en lille smule skeptiker, det kunne jo ikke falde mig ind, men bare for ligesom at prøve synspunktet af, så har Trump vel lært, at han kan skubbe os meget, meget langt, og at vi har en meget, meget lav smertetærskel i forhold til konflikter, der handler om økonomi og velstand.
Men
derfor er spørgsmålet, hvad han kommer tilbage efter næste gang.
Men vi har jo altid muligheden, Bjarne, for at skyde os selv i foden. Altså, det er jo ikke, fordi von der Leyen har mistet det redskab, der hedder, nu møder vi det amerikanske udspil med nogle høje toldsatser. Det kan man også godt gøre i runde 2.
Ja, man har ikke alene har man toldsatser, det er måske ikke engang det vildeste. Det, man jo har, det er jo det, der kaldes for bazookaen. Det, man har jo ligesom vedtaget i EU, at man vil være klar. Man har det, der hedder på engelsk et anti-coercion instrument, og det på dansk er det jo sådan et redskab imod bøller.
Ja.
Og det betyder, at det kan man tage op af tasken, og så kan man faktisk køre med ret skrap regulering over for de lande, der mobber en, og over for deres virksomheder. Og i USA's tilfælde, hvis man brugte det der, så vil man typisk tage hårdt fat på deres tech-virksomheder. Og jeg tror bare, man må sige, og det igen må I undskylde mig min skepsis, det er bare en analytisk iagttagelse. Det Trump vel har kigget på i det her forløb, det er jo en europæisk union, som havde lidt svært ved at blive enige om, hvordan man skulle svare igen. Det er en masse medlemslande og en masse interesser i de her medlemslande, som har sagt, kunne vi ikke få afsluttet det her? Kunne vi ikke blive fri fra den her konflikt? Kunne vi ikke i hvert fald satse på, at det går ud over mig?
Mm-hmm.
Så skidt med, at det går ud over nogle andre. Ja. Og det er jo bare, nu har jeg jo prøvet en del forhandlinger i mit liv, og det er klart, at hvis man signalerer til den anden part, at jeg har en meget lav smertetærskel, du skal ikke mobbe mig ret meget, så siger jeg bebe.
Ja.
Ja, så det er i hvert fald en læring, man tager ned. Men det kan jo også være, at det modsatte synspunkt vil jo være, at man faktisk har fået lavet et aftalegrundlag, at man har skabt en eller anden grad af gensidig sympati og tillid, som ikke var der, da Trump tiltrådte. Og det er sådan en platform, vi stille og roligt kan bygge videre fra, og så kan vi tage bestik af, hvordan vi bedre klarer os i en ny verdensorden. Men det er jo et positivt synspunkt.
Men der er han jo bare ikke så forudsigelig. Til gengæld vil jeg sige, at den proces, der skal foregå nu, fordi den aftale, der er indgået, man aner jo ikke, hvad den aftale indeholder.
Nej,
den er i praksis ikke formuleret med nogen rimelig detaljeringsgrad.
Det er fuldstændig.
Det arbejde skal foregå nu. Det er EU til gengæld verdensmester i.
Ja, men jeg ved ikke, hvordan jeg er endt i skeptikernes rolle her i vores program. Men jeg synes bare, hvis man studerer det, der er foregået hen over sommeren, så synes jeg bare, at man i hvert fald skal huske, at det der med at forhandle med USA under Trump er noget lidt andet, end det vi har været vant til at kigge på. EU's handelskommissær Maros Sefcovic troede jo op til flere gange i løbet af sommeren, at nu havde han faktisk lavet en aftale med Jameson Greer og USA's handelsminister Howard Lutnick. Det havde han så bare ikke, fordi de havde ikke noget mandat. Altså, det han var blevet enig med dem om, det, der var tommelfinger ned fra Trump. Jeg vil råde alle, der har lyst til at interessere sig for de her emner, og til at interessere sig for den case, der hedder Schweiz. Schweiz troede jo, at de var på vej til at lave en af verdens bedste aftaler med Trump. De troede, at de kunne lave en aftale, der var lige så god som briternes. De havde lovet Trump at investere ret enorme beløb i USA.
Ja.
De havde Schweiz, noget, der minder om et handshake, og igen, fingeren ned, de endte med 39%.
Ja, og grunden til, at Schweiz lå rigtig lunt i svinget, det var jo, at de lagde lokaler til amerikanernes forhandlinger med Kina.
Præcis.
Og det sagde Trump, det var så dejligt, at man kunne være det her, det var i Genève, så derfor så ville han nu rykke Schweiz frem i køen, og de ligesom sørge for, at de fik en god aftale.
Men jeg tror bare, pointen er, at det er en del af mandens metode, at på et hvert tidspunkt kan han skrue op for varmen.
Ja, men der er også taco.
Ja, altså, men jeg er nødt til at spørge, Bjarne, nu siger du, at du har siddet i nogle forhandlinger, mange forhandlinger selv, ikke? Og smertetaskler, CBB og sådan noget. Man må godt tænke store tanker om sig selv herinde i studiet. Er det lige før, at hvis nu har du så landet et nyt job, ikke? Men hvis det var dig, der havde siddet for bordenden, så har du grebet dig anderledes af den og fået landet set i dine øjne bedre aftale til EU?
Ej, der tror jeg nok, vi lige tager den for langt. Det tror jeg simpelthen, vi gør. Nej, det kan sagtens være, at man under de givende forhold har gjort det, der kunne lade sig gøre. Næh, så det er altså virkelig ikke for at sidde og spille klog. Jeg peger bare på, hvordan de der dynamikker er. Ja. Og jeg tror, hvis man går ind i sådan en forhandling og viser modstanderen, at man har en lav smertetærskel, så sætter det nogle grænser for, hvad man kan opnå. Mm. Men hvis det er en realitet, at man har en lav smertetærskel, så er det jo sådan, det er.
Jeg vil bare sige sådan rent personligt gemytmæssigt, at jeg vil for så vidt hellere have, at von der Leyen er pragmatisk i lokalet og får lavet en aftale der. Og det ser vi jo også i et eller andet omfang på markedsreaktionerne, at den der, nu er der noget, der minder om en aftale, okay, det kan vi nogenlunde forholde os til, så kan vi arbejde videre altså i de europæiske virksomheder. Ja. Jeg vil for så vidt hellere have, at man er pragmatisk og til at tale med der, og man så på din store oversete historie, at man fra europæisk side sagde, vi er nødt til at udvikle europæiske alternativer, der ligesom kan arbejde imod den dominans, som USA nu fuldstændig eksplicit siger, den vil vi gerne have på en ekstremt vital infrastrukturkomponent, som er alt det her tech. Ikke?
Ja.
Altså, der vil jeg virkelig gerne have, hvis europæerne bare skød brystet frem og sagde, guys, det kan I glemme. Det her, det gør vi selv, og vi gør det super godt.
Ja, men det kan jeg helt følge dig i. Og så har jeg bare lyst til for sådan at dramatisere jeres udsendelse og sige, at det kan jo godt være, at den allervigtigste faktor i det spørgsmål, det bliver tid.
Mm.
Altså, den konfrontation, vi lige har siddet og snakket om, kommer den om 1, 2, 3, 4, 5, 6 år, hvor vi kan nå at gøre os klar?
Og hvor der er en anden præsident?
Eller accelererer han det?
Godt, så lad her til sidst, Bjarne, så skal jeg lige høre dig. Det var noget, jeg fandt på i dette øjeblik. Nu sagde du, hvis man kigger mange år frem. Men hvis nu man bare er til stede i tid og rum lige nu. Nu har jeg indført et nyt koncept af i sorte tal, der hedder Bjarnes tommelfinger. hvad hedder det? Status på, hvordan vi går og har det, og hvordan dansk erhvervsliv og de udfordringer, de står overfor. Hvor er vi henne? Er det sådan en her, der vender op? Det er lidt irritant, når man laver podcast. Eller er det tommelen ned lige nu?
På dansk erhvervsliv?
Ja.
Jamen, jeg er optimist på dansk erhvervsliv. Altså, jeg tror, det man nogle gange overser, det er vores evne til, altså, evne til at sno sig.
Mm.
Altså, det er, jeg ved godt, man ikke helt kan sætte det på økonomisk formel, men det er vel det, der sådan er DNA'et for dansk erhvervsliv. Det er, hvis det hele er lidt kompliceret, så kan det egentlig godt være en fordel, fordi vi er bedre til kompliceret end så mange andre.
Vi er gode til at være pragmatiske.
Vi er altså gode til at være pragmatiske. Vi er gode til at finde vej. Så jeg er egentlig...
Det kan godt være, at man ikke kan sætte det på formel, men hvor er vi så henne på tommelfingerindekset?
Ja, men jeg tror, vi er... Jamen, så vil jeg... Jeg har lyst til at hive tommelfingeren op i forhold til stemningsbilledet af, at alting er ved at gå på Monty. Tommelfingeren må jo være relativ, ikke? Man må lave relativ tommelfinger.
Det er en hel skala.
Ja, det er en hel skala. Men jeg synes omvendt, der er et... Der er altså et risikobillede derude. Det var det, jeg startede med. Det er et eksperiment, det her. Altså, hvordan den her verdensøkonomi skal køre, og hvordan global handel skal køre. Vi glemte helt, det er jo sindssygt.
Ved du hvad, vi har 55 minutter hver uge, så vi inviterer dig bare igen på et tidspunkt.
I fikser det.
Ja, det gør vi. Bjarne Corydon, tak for besøget.
Fornøjelse.
On that note, så lad os komme ud i sommersolen, Sune Aagaard.
Ja, og jeg synes, det er så glædeligt, det der med at vide, at nu laver vi sorte tal igen om en uge. Ja. Og i løbet af den uge sker der jo nogle virkelig spændende ting.
Yes.
Og så det der med at komme her og snakke om det, det kan jeg godt lide.
Ja, hvilken Hollywood-stjerne skal vi have med næste gang?
Uha, ja, det er dit gebet.
Jeg har ikke nogen føler ud.
Ja.
Sune Aagaard, tak for i dag.
Selv tak.
Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og med til at lave sorte tal, altså DR's business podcast, der var Sofie Bang Jacobsen også. Vi høres ved. Ses.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snæve et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have sådan et stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmet Psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.